Dnešní text je z Janova evangelia z kapitoly 15. od 7. verše. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Tolik slov Kristova evangelia.
Milí bratři, milé sestry, dobré dopoledne ještě jednou. Slyšeli jsme slavná slova Pána Ježíše, která rozvíjejí ten obraz jeho Ježíše Krista jako vinného kmene, jehož my jsme ratolesti. Jakožto ratolesti vinného kmene nemůžeme činit nic, pokud nebudeme napojeni na tento vinný kmen, říká Pán Ježíš. A potom hovoří o tom, jaká je cesta k tomu, abychom nesli hojné ovoce, jak jsme slyšeli před chvilkou. Velmi zajímavé a vlastně trochu překvapivé je to, čím Pán Ježíš tuhle svoji slavnou promluvu o vinném kmeni zakončuje. Jestli jste si všimli, poslední věta těch slov, která byla před chvilkou přečtena, je tato. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Aha, tak Pán Ježíš říká to, co říká o vinném kmeni, jímž je on, o našem zůstávání v něm, o tom, že máme mít v sobě jeho lásku, že máme být pevně napojeni, aby ta životodárná míza mohla proudit námi jakožto větvemi, ratolestmi a abychom mohli přinést hojné ovoce. To vše říká proto, abychom měli radost. A není to jenom nějaká ledajaká radost. Je to jeho radost. Všimněte si, Ježíš říká, já jsem vám to pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Známe 5. kapitolu listu Galackým, kde apoštol Pavel mluví o ovoci Ducha Svatého a hned na druhém místě v tom seznamu je radost. Že ovoce Ducha Svatého, tady se mluví o ovoci, my jsme ratolesti vinného kmene a máme nést hojné ovoce, no a Pavel nám doplňuje tady tu Ježíšovu úvahu tím, že ovoce Ducha Svatého zajisté jestiť láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota a tak dál. Je zajímavé a možná trochu překvapivé, že tahle slavná Ježíšova promluva je celá zarámovaná tím, že nám to Pán Ježíš říká tehdejším učedníkům a také nám, kteří uvěřili skrze ně, abychom v sobě měli jeho radost. A to v plnosti. O kousek dál, hned na následující straně, kde Pán Ježíš vlastně už v takovém jakoby loučení se s učedníky vyslovuje modlitbu k Otci za ně a za ty, kteří skrze ně uvěří, tedy i za nás, tak říká, Otče, nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Aby v sobě měli plnost mé radosti. My většinou přemýšlíme o Pánu Ježíši jako o tom, který byl muž plný bolesti, tak jak ho líčí Izajáš 53. kapitole, ten, který byl trápený, který byl nespravedlivě týrán. A tady najednou slyšíme, a to těsně před zatčením, zápětí ho zatknou a celé to dramatické finále jeho života se rozběhne. Tak on tady se modlí k Otci, ať mají v sobě plnost mé radosti. Co to je ta radost? V jaké radosti to tady mluví? Jistě nemá na mysli nějaké chvilkové, prchavé, emocionální rozpoložení, jak říkáme. Nemá na mysli nějakou psychologickou skutečnost, dočasnou radost, jako když člověk prostě má ty příjemné pocity, když vyhraje Sparta ve fotbale třeba, nebo prostě nějakou takovou obyčejnou radost, která je na chvilku, která brzo nějakým způsobem vyvane. Jestliže se modlí o to, aby učedníci v sobě měli jeho radost, dokonce plnost jeho radosti, jestliže to, že máme být jako ratolesti napojeni na něj, jako vinný kmen, je řečeno, aby jeho radost byla v nás, tak jako ta životadárná míza, proudící tím vinným kmenem, jehož my jsme větve. Tak je zřejmé, že se tady mluví o něčem mnohem hlubším a podstatnějším, než je nějaká emoce. Emoce jsou důležité, velmi důležité, ale přece jenom jsou ještě hlubší roviny lidského nitra, jsou ještě hlubší roviny duchovní skutečnosti a ta radost, o které Ježíš tady mluví, je zřejmě mnohem ještě hloub. Když se pozorně podíváme na to, co vlastně v písmu znamená radost, možná budeme překvapeni, jak důležitá, vážná věc je radost. Je to vážná věc. Ze přísloví čteme o tom, že Hospodin stvořil svět v radosti. Jeho moudrost si před ním radostně hrála. Nejenom, že všichni boží synové propukli v hlahol, tedy andělé se radovali z díla božího stvoření, boží moudrost si radostně hrála před Hospodinem a to bylo v okamžicích, kdy Pán Bůh povolával v bytí to, co není, kdy tvořil tenhle svět. Nebe bylo plné radosti v tom okamžiku, kdy povstával k bytí svět, ve kterém žijeme. Bůh sám říká na začátku knihy Genesis, poté, co stvořil všechny ty rostodivné tvory, všechny ty hlubiny vesmíru, že je to velmi dobré, že je důvod se radovat. Hospodin se raduje z díla svých rukou. Dokonce jeho moudrost tančí. Ta věta z knihy Přísloví z 8. kapitoly, že si boží moudrost radostně před ním hrála, se dá vlastně přeložit tak, že tvoření tohoto světa je jakoby tancem boží moudrosti. Určitě tady nejde o nějakou náladu, že? Jenom náladu ve smyslu nějakého prchavého rozpoložení. Tady se mluví o kvalitě, která jakoby naplňuje nebesa. Jestliže boží synové propukají v hlahol, jestliže boží moudrost si radostně hraje, je zřejmé, že je tady řeč o něčem důležitějším, než je emoce. Ale Hospodin se podle svědectví písma neraduje jenom z díla svých rukou, ze svého stvoření. Raduje se i ze svého lidu. Přestože ví, co my, boží lid, jsme zač. Přestože tak často my máme pocit a leckdy i právem, že je víc důvodu k pláči nebo ke smutku. Přestože tak často zklamáváme sami sebe a Bůh je obeznámen s tím, že jsme hliněné nádoby, že jsme chybující hříšníci, tak se raduje ze svého lidu. Nenechá si zkazit radost ze svého lidu. Raduje se z něho, jako se ženich raduje z nevěsty, říká Izajáš. Jako se ženich raduje z nevěsty, raduje se Hospodin ze svého lidu. Izajáši 62. A v knize proroka Sofoniáše je výpověď, kterou přiznám se, jsem objevil, až když už jsem byl asi 10 let křesťan, musel jsem si ji několikrát znovu a znovu přečíst, abych se odvážil tomu uvěřit, co je tady řečeno. V 17. verši 3. kapitoly proroka Sofoniáše se praví o tom, co prožívá Pán Bůh při pohledu na boží lid. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje. Raduje se z tebe a veselí. Láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Plesá, to znamená tančí. Možná víte, že Friedrich Nietzsche byl takový jaksi zklamaný z křesťanství, které kolem sebe viděl a trošku teda, myslím, křesťanům křivdil, ale byl takový prostě rozhořčený a i o Pánu Bohu řekl lecos nepěkného a řekl, že by ho možná oslovil takový Bůh, který by se naučil tančit. Ale Friedrich Nietzsche špatně četl Bibli. Neznal proroka Sofoniáše. Plesat, známe slovo ples, že to se dělá na plese. Plesat to je takové taksi knižnější sloveso, které znamená tančit. Jistě je to symbol, jistě je to snaha poetickým obrazem obsat něco, co si nedovedeme představit, ale nedá se nic dělat. Je tady napsáno, že Hospodin láskou umlká, jásá a plesá nad svým lidem, přestože jsme my ten jeho lid. Jsme jenom my. A my víme, jak málo kdy máme pocit, že je důvod tančit radostí nebo plesat a jásat radostí nad námi. A přece slyšíme znova a znova i ve slovech Aaronova požehnání, která se často vyslovují i na konci bohoslužeb, že tím nejkrásnějším, co může velekněz lidem přát, je, aby se Hospodin nad nimi usmíval. Přesněji řečeno, aby nad nimi rozjasnil svoji tvář. My možná někdy to sousloví rozjasnit tvář chápeme tak nějak spisovně, anebo si představujeme nějakou tajemnou energii vyzařující z Hospodinovy tváři. Jistě, že jsme jaksi na svaté půdě poetických obrazů, ale podle rabínských učenců jeden z velmi jaksi náležitých způsobů, jak přeložit sousloví, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář, je, ať se nad tebou Pán Bůh usmívá. Ať se usmívá. A Hospodin rozjasňuje tvář nad svým lidem. To není jenom přání velekněze. Slyšíme to znovu a znovu. Slyšíme na konci pěti knih Mojžíšových, když Mojžíš vyslovuje ta varování a zároveň požehnání a zaslíbení, tak tam zaznívá, Hospodin se bude usmívat nad vámi, bude rozjasňovat svoji tvář nad vámi, bude se veselit nad vámi. Jistě víme o tom, že jako lidé, my věřící, i ti naši nevěřící spoluobčané, často dáváme Pánu Bohu důvody spíš ke smutku a k zachmuřenosti nebo k hněvu. Ale jedna věc je zřejmá a nám, křesťanům, by neměla unikat ze zorného pole. Ta radost vítězí. Ta radost je tím, co se vždy znovu rozhostí v nebesích, pokud to tak můžeme říct. Není to tak, že vzhledem k tomu, jak my lidé v důsledku hříchu, pádu a všech těch špatných věcí, které děláme, nakonec jsme způsobili, že Pán Bůh je především roztrpčen a rozhněván. On se hněvá, ale hněvá se proto, aby mohlo dojít k nápravě a aby mohlo dojít ke zhojení. A to směřování, tak jako dobro je silnější než zlo, tak jako láska je silnější než smrt, tak jako oběť Pána Ježíše Krista nakonec převážila to zlo způsobené naší špatností, tak láska, radost a pokoj nakonec vítězí nad lží a nenávistí a nepokojem. Čteme v Pavlových epištolách, když chce nějak definovat Boží království, království nebeské, to, jaké je v nebesích klima, jestli to tak smíme opsat, tak je to spravedlnost, pokoj a smutek v Duchu svatém. Není to tak? Je to spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Království Boží zajisté je stiť. Spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Už jsme se dotkli toho, že když přemýšlíme o Pánu Ježíši Kristu, právě proto dílo smíření, které vykonal na kříži, právě proto, že to byla jeho bolest, jeho utrpení, které nám přineslo spásu, tak jsme zvyklí, a i v křesťanském umění se to tak děje, ho spíš vidět v té poloze toho trpícího Hospodinova služebníka, nebo toho na kříž přibitého, nespravedlivě odsouzeného, utrápeného Krista. Ale to je půlka pravdy. Důležitá, ale půlka. Slyšeli jsme přece, že on se modlí za to, aby učedníci v sobě měli plnost jeho radosti. Že má v sobě plnost radosti a modlí se za to, aby také jeho učedníci měli v sobě plnost radosti. A nebo slovy apoštola Pavla, ovocem Ducha Svatého je láska, ne smutek, ale radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota. Když se Ježíš narodil, tak jak si připomínáme o Vánocích, všichni okolo, včetně andělů, ohlašovali velikou radost. Vánoce jsou svátky radosti. Ohlašujeme vám velikou radost, říkali andělé, když se Ježíš narodil. Velikonoce, které jsme slavili nedávno, jsou jistě svátkem kajícího rozjímání. A v té době před Velkým pátkem, v té době postní, máme dobré důvody být spíš smutní než veselí. Ale nakonec to rozuzlení, protože to nekončí Velkým pátkem, ale ty stíny Velkého pátku nakonec rozptýlí radost neděle vzkříšení, tak nám vlastně v duchu toho žalmu, který jsme společně četli na začátku, ukazují, že i ten žal a smutek pokání je nakonec cestou k tomu, aby, jak říká David, aby se navrátila radost ze spásy tvojí. Tak jako nakonec ty velikonoční svátky ústí do vítězství, lásky nad smrtí, dobra nad zlem, radosti nad beznadějí. Takže jsou dobré důvody k radosti o Velikonocích. Možná ne v pátek, ale v neděli určitě. Už v nedělní školce se děti seznamují s tím, že Kristus to není příjmení. Že? To není tak, že Ježíš je křestní jméno a Kristus je příjmení. Kristus znamená Mašiach, Mesiáš, pomazaný. Pomazaný s velkým P. Že? To je význam toho slova Christos, nebo po našem Kristus. Pomazaný čím? Pomazaný jistě Duchem Svatým, zmocněný ke službě, tak jako králové, proroci a kněží ve starozákonní době. Pomazaný, tedy Mesiáš, Mašiach, Kristus. Pomazaný čím? List Židům nám napovídá veršem, který zase souvisí s tím naším tématem. Na začátku, když je řečeno, čím vším Pán Ježíš Kristus vlastně naplňuje ty předobrazy písem starého zákona, tak je tam řečeno, tvůj trůn Bože je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost. Proto pomazal tě Bože, Bůh tvůj, olejem radosti nad všechny tvé druhy. Je to citát z žalmu, který je proroctvím, jež se naplňuje v Ježíši Kristu. A čteme tady, že Ježíše Krista dělá Kristem, tedy pomazaným, to, že je pomazán olejem radosti. Proč stojí za to, abychom jako křesťané znovu objevovali důležitost, význam, hloubku, radosti, jak o ní mluví písmo, jak Hospodin prožívá radost nad dílem svých rukou, jak Hospodin prožívá radost nad svým lidem i přes jeho pády a selhání, jak Ježíš je pomazán olejem radosti a modlí se za to, aby plnost jeho radosti byla taky v jeho učednících. Proč to má smysl? Protože zdá se, že my křesťané máme pověst smutných lidí. Lidí, kteří mají protáhlé tváře. Kteří se spíš soustředují na ty věci, které vypovídají o padlém, hříšném stavu lidstva. Ty věci jsou pravdivé. To je pravda, že tenhle svět je údolí slz a že se tady děje spoustu nejenom smutných, ale tragických věcí. ale přesto vždycky znova v tom svědectví písma vítězí radost a pokoj nad žalem a beznadějí. Zdá se, že radost ne jako emoce, ale jako ta hlubinná dimenze niterného života člověka, který je proměňován Duchem Svatým, který dovolí, aby království Boží, tedy spravedlnost, pokoj a radost, aby ovoce Ducha Svatého, tedy láska, radost, pokoj, působily a rostly v jeho nitru, může potom dosvědčovat, sdílet to, co Pán Bůh působí v jeho srdci, taky kolem sebe. Radost je nakažlivá. Nemůže se nešířit. Člověk, který má radost, chce dělat radost. Ono to působí i obráceně, že jo? Člověk, který má depresi, chce, aby všichni ostatní měli depresi. Že? A bezděky to působí jako taková nákaza. Že? Když někdo překypuje vděčností, tak bezděčně chce vidět tu vděčnost taky u druhých lidí. Tak jako když se někdo usmívá, tak lidi, kteří ho vidí v tramvaji, tak mají tendenci bezděčně se začít taky usmívat. Prostě radost jako kaše v té pohádce hrnečku vař přetéká, touží po sdílení, chce přeskakovat z jednoho srdce do druhého. A zdá se, že takhle to má být. Když vidíte o svátku Simchat Tóra, tedy radost z Tóry, jak stařičtí rabíni s dlouhými šedivými fousy tančí v ulici se svitkem Tóry a prožívají až nepříčetnou radost z toho, že jim Hospodin daroval Tóru, tak všichni, kdo to vidí, bez ohledu na to, jestli jsou věřící, nejsou věřící, jestli, tak se usmívají bezděčně. Že to jakoby nejde jinak tak trochu, že? Prostě to nějak září, je to odzbrojující a neodolatelné. Zdá se, že být solí a světlem, být stělesněním víry, lásky a naděje Ježíšova bytí pro druhé, být pokračováním Ježíšova příběhu, taky nějak niterně souvisí s tím, za co se Pán Ježíš modlí, když říká, ať mají v sobě plnost mojí radosti. Ať mají mou radost a ať je ta jejich radost plná. Tak budou mými ratolestmi, tak přinesou hojné ovoce. Apoštol Pavel, když psal z vězení, kde asi neměl těch vnějších důvodů k radosti příliš mnoho, tak skoro jako kdyby se dopouštěl stylistické neobratnosti, když ve 4. kapitole těm filipským bratřím a sestrám říká, radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se. To je dvakrát stejné sloveso v téže větě. Každý novinář řekne, že to není vhodné, že měl použít nějaké jiné sloveso. On to řekne dvakrát v jedné. Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se. No a když chce upřesnit, jak často nebo jak dlouho se mají křesťané radovat, první Tesalonickým v 5. kapitole tak říká, ustavičně se radujte. Furt, pořád. Vidíte, že nejde o emocionální rozpoložení, to je zřejmé. Nemůžeme se přece za každou cenu 24 hodin denně radovat jako z vítězství ve sportce, to prostě nejde. Ani to nejde vybičovat, i kdyby to šlo vybičovat na půl hodiny denně, tak určitě ne tak, aby to bylo ustavičně. A Pavel říká ustavičně. Protože radost, o které tady řeč není, prchavá emoce, je to určitá kvalita Božího království, je to ovoce Ducha Svatého, je to něco, co bytostně patří tomu zázračnému dílu proměny, který Duch Svatý působí v našich srdcích. Tak bytostně, že je to dokonce hned na druhém místě za láskou v tom seznamu kvalit ovoce Ducha Svatého. V 1. Petrově se konstatuje, což je až vlastně zvláštní, protože se to konstatuje. Není to pokyn, není to podnět, není to povzbuzení, je to konstatování. V té 1. kapitole vy, bratři a sestry, jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí. Ne jásejte, ne občas trochu zajásejte, ne snažte se o to, abyste měli důvod jásat, ne, tohle a tohle jsou předpoklady k tomu, abyste mohli jásat. Je tady v první kapitole prvního listu Petrova řeč o tom, jak se jednou zjeví Ježíš Kristus a potom v 8. verši. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí. A tak docházíte cíle víry spasení duší. Nevýslovnou vznešenou radostí. Jako kdyby se až nedostávalo slov, jako kdyby se tajil dech a skoro to ani nešlo vyslovit. Jako když žalmista říká, když Hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jak ve snu, tehdy naše ústa naplnil smích. Umíte si to představit, že člověk má takovou radost z toho, co udělal Hospodin, že jeho ústa naplní smích? Co nesmí nějakému vtipu? On se nemůže nesmát z radosti a z věčnosti a jeho jazyk plesá. Naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Už zase tady tančí jazyk. Kde je ta radost? Kde jsme ji pozbyli? Proč se nám nedaří tak často objevit tu pokojnou radost, která vůbec nemusí znamenat nějakou vystupňovanou emoci, která nemusí znamenat ani úsměv od ucha k uchu, dokonce ani žádný úsměv, která je tichá, která je niterná, hlubinná. Kde je ta radost ve mně, říkám si. My jsme členové církve bratrské, vděční za to vzácné dědictví, kterým je církev bratrská jako probuzenecká protestantská církev. A přesto se občas snad smíme nechat inspirovat něčím, co se zrodí také v církvi římskokatolické. A já bych rád tady vyslovil to, co konec konců už jsem s mnoha svými přáteli taky v církvi bratrské nějak sdílel, že papež František, který tedy je hlavou římskokatolické církve, napsal pozoruhodnou knížku, která sice se jmenuje Apoštolská exhortace, a v ten moment člověk jako se rozhoduje, že to určitě nebude číst, ale přestože se to takhle jmenuje a přestože ten název je v latině více nebo méně nesrozumitelné, Evangelii Gaudium, tak se z toho stal bestseller. Přestože to má 150 stránek, stal se z toho bestseller. Protože to je dokument, kdy František teda docela skutečně otvírá srdce, mluví ne jako vysoký církevní úředník, ale jako opravdový křesťan. A celé to jeho uvažování, které se jmenuje Radost Evangelia, Evangelii Gaudium, Radost Evangelia je o tom, jak moc je důležité v téhle smutné době, v téhle době, která dává tolik dobrých důvodů ke smutku, anebo k beznaději, anebo ke strachu, anebo k úzkosti, anebo ke starostem velkým, které člověku ten úsměv z tváře prostě odeberou. Jak je důležité, abychom my, bratři a sestry v Kristu, objevovali a lidem kolem sebe nabízeli radost Evangelia. I kdybychom se dopustili takový chyb jako král David, vždycky znova smíme, jako v tom žalmu 51, v slzách, ale přece v slzách, které v naději ještě vyhlížejí tu dobu, kdy už teda si Pán Bůh sám ty slzy setře, a to je nám zaslíben. Můžeme vyslovat tu prosbu, dej, ať se navrátí radost ze spásy tvojí a ducha přímého obnov vnitru mém. Amen.